Já, þetta ekki oft sem þetta gerist í íslensku útvarpi að þú fáur unnustuna í heimsókn
Nei.
Í viðtal.
Já, gaman.
En þetta var Berglind Halla. Þín heitt elska.
Berglind Halla. Vestfirðingurinn geðu ég, svo kallana. Já,
ég prófaði, ég var hugsa að taka nostalgíu hana Berglindi.
Já.
Og ég ætla að geyma það, það eru nokkuð góðu mólar þar.
Fyrir hvað það?
Bara alls konar. Hún var að keppi í skólahreisti og...
Herru, já.
Hún var að...
Hún er ekkert að keppa því í dag.
Það ekki.
Það senda hann aftur í skólahreisti.
Já, raust.
Hún vestfinningar alltaf rausti.
Já, alveg raust. En ég gerði mistök.
Nú?
Ég hefði átt að halda henni hérna aðeins lengur og setja hana í það sem að fara að gera að taka
Já, núna. Hún að koma alveg ógjast.
Ég veit það.
Það ég ofta að henda þeim í hana bara í sófanum.
Ég veit það.
En er þú til í aðeins nokkra? Skal... Þetta bara stutt.
Er það, þetta bara stutt?
Já.
En þetta ekki eitthvað svona bara, eitthvað sirkus eitthvað?
Nei, og þetta ekki, sko, þetta ekki á lágu plani, finnst
þetta.
Ha? Ekki allar á lágu plani og þetta hefur verið.
Nú?
Okay. Já. Ok.
Skjótu, ef við fara í afarkosti bolla.
Já, ertu tilbúin?
Ég tilbúin.
Takk fyrir að setja ekki að hana klámlægið á. Þetta alltaf
ekki líf. Fundið það,
Nei, ekki setja þá.
Ekki.
Herðu, vinna lottó
Já.
Og segja öllu frá því
okay.
eða vinna og segja engu frá því nema alltaf huldu
Það þetta, ef ég myndi vinna í lottónu þá færi svo mikið í góðgerðamál að
Þeir
fólk myndi frétta þetta
Þú þú ert fyrst og fremst skómanns
Nei,
það ekki rétt
Nei, ég myndi ekki segja kjafti frá þessu sko Ekki eins og huldi
Jú
Jó, hún fengi að vita
það Hann skrýta að segja henni ekki
Já, reyndar
Þá ertu bara komin í á mjög grátt svæði
Mjög grátt svæði
Herðu, vinna lottó
Já
Og enda í gjaldþrótt í tíu árum setna En Já. Lifa helviti hátt
mm-hmm.
Eða vinna lottó, sexfalda allt En missa eitt auga og aðra hendina
Ég myndi taka góð tíu ár
En ekki?
Jú, allan daginn
Þú eru svakalur eftir þau tíu ár Afskræmdur af vellistingum
Alveg Út aga, já
Hvort myndir þú færi í bílalúu bera neðan
Já
Eða fara í bílalúu að halda þetta á byssu
Bera neðan Ég gæti ekki
En þú ert í fullri reisn Ég gleymd að taka það frá
já,
Þú mætir í fullri reisn í lúuna
Maður verður bara að taka það
Þeim á sig Þeim helviti
Já, það reyndar
Ógveikandi, sko
Það er hræðilegt, sko
Það er hræðilegt Það eiginlega meira cancel heldur en byssan, sko
Já, reyndar Gæin í Grindavík allavega Er bara einhver hetja eftir að hafa verið að beina þessu að
Ég nú ekki viss um það
Nei, reyndar ekki
Næsta. Jú, örglega hjá einhverjum brjálæðingum, sko
Næsta
Hvort myndir opna Tívoli í Reykjavík?
Já, býtu þá kemur þetta ljóð
Já, og svona, þú veist Þetta svona, þetta helviti skýta Tívoli, skilur
okay,
Þú
ert
ekki með sterka fjárfesta með þér
Það nefnilega eitt Tívoli, rétt við flugvöllin í Marrakesh Sem með, ég sé það fyrir mér þegar þú segir þetta Þetta alveg hræðilegt dæmi
Hugsa, sjáðu það fyrir þér Eða, erotískan dansstað í Reykjavík sem samt Meira svona pole fitness staður
Já, þetta meina það líka fæktastöð
Nei, það þú situr í bjóalsen og ert að horfa dans En erotískan, en það ekki sko farður öllu fötum og svona
ég,
Og þú getur ekki keft neina þjónust
Kefti, það tívolíð sko
Það tívolíð
Ég hef alltaf, það hef verið draumur minn
En
tívolíð.
Þór Bæring einhvern veginn með svona dansstað og allir keðjum og...
Gengur ekki upp sko
Ég sé það
Passar ekki Nei,
mér það nærðir heldur en hitt
Nei.
Hvort myndir byrja með podcast sem fjallar einhversum tantra og þá vegferð alltaf saman Eða skera sjálfur á hásin á sjálfur
Hæ?
Já, byrja með þetta podcast og setja allt í það bara pening og tíma og bara virkilega kafa í heim með tantra og miðla þeim bóðskap til fólksins í landinu
Eða Þykist nú vera alls í góður sérfræðingur
Já, já
Þannig að það er nú ekki
Náttúrulega tantrakall með þetta í blóðinu En eða skera bara á hásin
Nei, þá bara tantra þáttur gjöra svo vel
Þetta samt bara að þú skerð og svo jafnaðir því
Nei, bara ekki séns
Ok
Tantra þátturinn
Ok
Hvað er þetta að heita?
Ég veit það ekki
Tóti tantrar
Tóti tantrar Shit, það var óþægilegt
Það er mjög óþægilegt
Það eru vera alltaf með deyfðan munn Svona eins og sér að koma frá tannlækni
Ok
Sem eru alveg ömulegt
Bóttið
Eða finna ekki fyrir höndunum á þér En það full virkni En þú bara svona æ Veistu hvað, þú búin að sofa hendur og finnur ekki fyrir
Já, ég,
Sú tilfinning
Ég væri til í því að því ég með axla meðsli
Já
Þá myndi ég ekki finna fyrir
þeim Já, ég að svona meira að tala með sko, Öxlin er alveg dettur inn sko.
Er það, þannig að ég myndi áfram finna fyrir því sko.
Já Síðasta
Já
Hvort myndirðu sofa hjá mér eða valdi byrni
Þú ert svo veikur